Před víc než půl stoletím pracoval pro Martina Luthera Kinga a svůj další život zasvětil snaze proměnit vztah biznisu a životního prostředí. Založil několik ekologických podniků, je konzultantem vlád i korporací a v posledních letech rozvíjí projekt Drawdown. Označuje ho za manuál pro ty, kdo chtějí reagovat na rizika klimatické krize na základě vědeckých dat. Proč mezi jeho nejúčinnější doporučení patří neplýtvat jídlem či vzdělávat dívky v třetím světě? Jak může svět vypadat v roce 2050, jakou roli hrají prezidenti Trump či Bolsonaro? A co vyčítá těm, kdo burcují k boji se změnou klimatu?
Interview Plus.
Hostem Interview Plus je ve svém domě v Mill Valley u San Francisca Paul Hawken.
It's a pleasure to be here. Thank you so much.
Je mi potěšením. Děkuji moc za pozvání.
Změna klimatu, to je výbušné téma. Slýcháme různorodé názory od popírání až po studentskou aktivistku Gretu Thunbergovou, která s nadsázkou vyzývá k panice a vážně k okamžité rázné akci. Váš přístup je docela mimo tyto kategorie. Jak by se dal charakterizovat?
Předně, pokud mluvíme o těchto dvou protipólech, tak naprosto souhlasím s Gretou Thunbergovou, ale ona dělá něco jiného. Chce, aby si lidi ten problém uvědomili. Když jsem v roce 2001 začal s projektem Drawdown, tak jsem chtěl poukázat na to, že vlastně moc nerozumíme tomu, co s tím máme dělat. Pokaždé, když mluvíme o klimatu, zdůrazňujeme, že jde o existenciální hrozbu pro civilizaci. S tím souhlasím, to nám říká věda. Jenže lidský mozek nereaguje na budoucí existenciální hrozby, tak prostě nefunguje. Jsme všichni stejní, reagujeme na to, jaké máme možnosti. Takže Drawdown absolutně respektuje vědecké poznání. Ale nepotřebujeme dalšího člověka, který buší v médiích na poplach s tím, co nám věda říká, pokud není tak neobvyklý a výmluvný jako právě Greta Thunbergová. Někoho takového jistě potřebujeme. Ale klimatické hnutí je podle mě nešikovné a neefektivní v tom, jak komunikuje.
V čem přesně?
It's used fear, threat and doom as a way to try to motivate people.
V užití strachu, hrozby a rizika záhuby k tomu, aby lidi motivovalo. Jenže pokud aktivujete část mozku, která ovládá emoce jako strach, tak se naopak vypne jiná část mozku, která odpovídá za chápání a rozhodování. A my jsme živočišný druh zaměřený na řešení problému. V tom jsme skutečně dobří. Drawdown tedy naopak ukazuje, že lidstvo rozumí problému a dělá, co je potřeba. Je skvělé, geniální, inovativní a řešení, pro která jsme vytvořili modely, nejsou ve fázi dobrých nápadů, které bychom měli zkusit. Ne, ne. My jsme ty modely udělali pro věci, které už fungují a rychle se rozvíjejí, protože my potřebujeme vědět, jak se chovat, co je možné, co je praktické a tak dále. Nejen v tom smyslu, jak to ovlivní klima a emise skleníkových plynů, ale jak to po všech stránkách zlepší naše životy.
Drawdown tedy pracuje se změnou klimatu jako s příležitostí. Stejnojmenná kniha se stala bestsellerem roku 2017 a abychom přiblížili, o co přesně jde, tak vy jste dal dohromady desítky vědců a zkusil realisticky propočítat, jak moc lidstvo může do roku 2050 snížit emise skleníkových plynů na základě stovky už používaných postupů a inovací. Ty jste rozdělil do kategorií jako jídlo, doprava, energetika a podobně. Zároveň jste je seřadil podle účinnosti a zveřejnil metodologii i to, kolik to ekonomicky přinese nákladů a úspor, které celkově převažují. Co si od toho všeho ale slibujete?
Cítil jsem, jak lidi říkají, že musíme zmírnit změnu klimatu, bojovat s ní a podobně. A nedávalo mi to vůbec smysl. My musíme zvrátit globální oteplování, tedy příčinu změny klimatu. Nemůžete ale bojovat se změnou jako takovou. Takže jsem chtěl pojmenovat cíl. Drawdown znamená chvíli, kdy každoroční úhrn skleníkových plynů v atmosféře poprvé poklesne. Když byl v roce 2001 vytýčený cíl, chtěl jsem zmapovat, změřit a vymodelovat řešení, kterým je možné ho dosáhnout. A nebo zjistit, jestli to vůbec jde. Nevěděli jsme, jestli už je to pro lidstvo prohraný zápas nebo ne. Ale to nevěděl nikdo. Dali jsme dohromady 70 výzkumníků ze skvělých univerzit z 21 zemí všech kontinentů. A myslím, že každého překvapilo, která řešení vyšla jako nejúčinnější. I jejich rozmanitost. Potenciál solární či větrné energie a elektromobilů jsme asi cítili všichni. Mysleli jsme, že když přejdeme od uhlí a nafty k elektřině, problém vyřešíme. To všechno je samozřejmě potřeba udělat, ale jak věda ukazuje, samo o sobě to není řešení. Navíc, když lidi poslouchali Ella Gora nebo někoho takového a pořád slyšeli o solární nebo větrné energetice, ano, to je extrémně důležité, ale když žijete v bytovém domě v Praze, moc s tím jako jednotlivec neuděláte. Chyběla mi iniciativa, která by brala v potaz všechny způsoby našeho soužití s okolním světem a to, jak sami můžeme dosáhnout výrazné změny.
My se k těm konkrétním a často překvapivým řešením ještě dostaneme, ale zajímá mě to, co jste zmínil, tedy jestli to pro lidstvo není už prohraný zápas.
Víte, že my tu máme rádi americký fotbal, tak jako vy ten evropský. A v americkém fotbale bych to přirovnal k tomu, když nastupujete proti soupeři, který vyhrává o 100 bodů. V takové situaci sice můžete být lepší, ale čeká vás spousta práce, abyste ten handicap vyrovnali. A my takový handicap máme. Povědomí a inovace sice rostou rychleji než problém samotný, ale ztratili jsme 200 let. Když jsme začali spalovat uhlí, naftu a plyn, o důsledcích jsme vůbec nic nevěděli. Teď máme v atmosféře nejvíc oxidu uhličitého nebo jeho ekvivalentu v podobě jiných plynů za posledních 20 milionů let. Takže když Greta Thunbergová vyzývá k panice, má celkem pravdu. Myslím, že lidi moc dobře nerozumějí tomu, co vědecké poznatky znamenají. Klima není žádný lineární systém, nezhoršuje se podle toho, jak přibývá skleníkových plynů. Už teď pozorujeme záplavy, suchá, horka, zimy, hurikány, tornáda a může to být mnohem výraznější a krutější už jen při relativně nepatrných změnách. Navíc chvíli trvá, než se změny projeví. Počasí je v principu proudění vzduchu a s oteplováním je pak nestálejší a ničivější. Teplý vzduch se dostane až do Arktidy, studený naopak víc na jih. A když se potkají, vzniknou obrovské cyklóny. Ve vzduchu je víc vody, takže kde prší, tam jsou rovnou záplavy a rekordní úhrny. Jinde to zase chybí a vznikají několikaletá sucha. Z toho jsou požáry, nedostatek jídla, hladomor, migrace, konflikty, války. To všechno jsou čistě nebo částečně důsledky měnícího se klimatu. A to jsme teprve na začátku. Takže klobouk dolů před studenty, kteří v pátek místo školy chodí do ulic, protože jejich rodiče se musí probudit.
I say hats off to the children who take Friday off from school and march around the world because their parents have to wake up.
Ale je tu nezanedbatelná část společnosti, která nevidí situaci tak černě nebo nevidí vůbec žádný problém. Když využiju tu vaši metaforu, tak pokud jako lidstvo prohráváme v utkání s globálním oteplováním o 100 bodů, tak jsme jako tým ještě k tomu vnitřně rozhádaní. Jak velký je to problém pro ty, kteří tenhle zápas chtějí hrát?
What I see is all over the world.
Co teda já vidím po celém světě, to je vynalézavost a mimořádné objevy s ohledem na oceány, půdu, lesy, jídlo, prostředí, dopravu. Ty budou mít velmi silný vliv na naši schopnost nejen neprodukovat skleníkové plyny, ale i odstraňovat uhlík z atmosféry. A jen proto, že není velká šance vyhrát, tak to přece nezapalíte. Hrajete dál. Za poslední rok jsem zaznamenal skutečnou změnu. Lidi vystřízlivěli. Nevím, čím to přesně bylo, asi i tím počasím. Znám hodně lidí, kteří o problému klimatu věděli, ale nebylo to v jejich životě tak důležité. A teď si uvědomili, že jejich děti zdědí neobyvatelnou zemi, jestliže něco nepodnikneme. Já cítím s těmi, kteří na tomto hřišti ještě nejsou. Je jen otázkou času, kdy se přidají, protože klima to je zpětná vazba od naší krásné planety a v tomhle smyslu je to dar a ne prokletí. Říká nám, že to tak, jak žijeme teď, nebude pořád fungovat. Na dostupných řešeních je ale zajímavé, že neznějí takovýmto stylem. Je to strašné, měli bychom se cítit provinění a stát se vegany, přestat létat letadlem a jezdit jenom na kole, jinak se stane něco hrozného. Jistě, pokud se chcete stát veganem, tak fajn. Ale my říkáme, že pokud zareagujeme na klimatickou krizi, bude to tak transformativní změna, že zároveň vybudujeme lepší svět. A kdo nechce žít v lepším světě? Jenže z médií známe jenom dvě polohy. Katastrofy a varování, anebo naopak popírání. A získáváte z toho pocit, že globální oteplování popírá polovina lidí, ale třeba v Americe je to jen 12% menšina.
See and hear in the media is two things. One is floods, cyclones, death, drought, migration, you see those. Or you see people warning us, okay? Or you see people denying it, which is only about, in the United States, only 12% of the population now is in denial. But if you look at the media, you would think it would be half of everybody, but it's not. It's a very small minority.
Paul Hawken, autor projektu Drawdown, který představuje 100 už využívaných řešení klimatické krize, je hostem Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30.
Vy se hodně věnujete propojení biznisu a životního prostředí. Často se mluví o tom, jak zásadní je role uhelných a naftařských společností, které lobují za fosilní paliva. Nastane podle vás chvíle, kdy se i tento sektor přidá k transformativní změně, o které mluvíte?
Cítím, že už jim to dochází. Nevědí, kdy to bude a určitě o tom nemluví na veřejnosti, ale když se s nimi bavíte jednotlivě v soukromí, tak to vidí. Podle mě nechápeme, jak čistá energie naruší společnost, jak elektromobily naprosto rozvrátí automobilový průmysl. Mezi námi mnoho pracovních pozic zanikne. Posílí sdílená doprava, lidé začnou chápat dopravu jako službu a ne jako majetek, hlavně ve městech a na předměstích, protože kdo by chtěl mít auto, když to nedává žádný smysl, když si můžete kdykoliv využít to, co máte po ruce. A když to všechno sečtete, vyjde vám, že jejich průmysl skolabuje. Máme v angličtině takové pořekadlo o lidech, kteří předstírají, že nevidí realitu. Říkáme, že si hvízdají na hřbitově. Ale já chci říct, že naftařské společnosti, jako třeba Shell a další, mají oči otevřené a moc dobře vědí, že produkce ropy někdy v příštím desetiletí vyvrcholí a začne klesat. Nesnad proto, že by se lidé starali o klima, ale proto, že elektromobily je výjdou levněji. Koupit, vlastnit i provozovat. Taky jsou účinnější a tak dále.
Cheaper to own, cheaper to operate, cheaper to buy, and more efficient, etc., 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 you know.
Někteří kritici klimatického hnutí se děsí potenciálních zákazů, příkazů, zkrátka toho, že nás celé to snižování emisí skleníkových plynů nutí se omezovat nebo dokonce přepisovat koncept svobody, jak ho známe. Ale podle toho, co říkáte, tak to vypadá, že na nic takového ani nedojde, protože jediné, co může globální oteplování zvrátit, je stejně jen tržní prostředí. Rozumím tomu správně?
Ano, trh určuje cenu a před 10 nebo 20 lety jsme o tomhle problému věděli totéž, co dnes. Rozdíl je v tom, že tenkrát byla cena dostupných řešení mnohem vyšší než cena problému. Když jste porovnali uhelnou a solární energii, vyšla vám uhelná. Teď už jsme se ale dostali do bodu, kdy řešení je levnější než problém. A to neberu v potaz externality, ale jenom to, kolik stojí 1 kWh elektřiny. Na více než 80% míst světa je nejlevnějším způsobem, jak vyrobit elektřinu, vítr. Řekněme, že máte uhelnou elektrárnu v Colorádu. Vy ji můžete rozebrat, postavit tam místo ní větrnou a ještě ušetříte, stejně jako váš zákazník. S elektromobily je to totéž. Když si nedáme pozor, ovládne tenhle biznis Čína. Tesla je totiž příliš drahá. Obecně jsou elektromobily levnější, mají o 90% méně součástek, jsou třikrát účinnější, lehké a jejich dojezd už se pohybuje kolem 500 kilometrů, takže odpadá i tato starost. A když máte na výběr mezi něčím, co vám ušetří tisíce dolarů ročně, je to tižší, pohodlnější a dá se to lépe udržovat, a nebo si můžete koupit postaru spalovací motor, který znečišťuje prostředí, dělá hluk, je drahý, tak přejdete na elektřinu. Vezměte si cenu benzínu, ta je tu 4 dolary za galon a když to přepočítáme, tak elektřina je v některých státech 14x levnější. Proto jsem předtím mluvil o takzvaném čistém rozvratu. Ten bude masivní. Trh to je jenom informace o ceně, takže v tomhle smyslu bude
transformative.
Jakou roli v tom avizovaném přechodu na čisté zdroje podle vás může sehrát tlak zákazníků?
Companies change because their customers change too.
Společnosti se mění, protože se mění i jejich zákazníci. V mnoha oblastech se podniky mění kvůli mladší generaci zákazníků, která už není jako jejich rodiče nebo prarodiče. Chtějí něco lepšího, odlišného, přívětivějšího, přírodnějšího, s menším dopadem na životní prostředí, méně chemikálií v jídle. Oni ty věci chtějí a společnosti se přizpůsobují, aby tyto potřeby naplnili. Navíc generační obměna není jen venku, ale i uvnitř těch podniků. Například obchodní řetězec Walmart se už v roce 2005 zavázal, že pojede jenom na obnovitelnou energii. V tu chvíli vůbec nevěděli, jak to udělat. Sami mi to řekli. Já o tom něco vím, protože jsem jim tu řeč sám psal. Dal jsem to tam a ředitel to přečetl. A oni jako korporace si nemůžou dovolit nakupovat čistou energii jen proto, že je to správné. Ale jsou velmi chytří a postupně přišli na to, jak nakupovat obnovitelnou energii za stejné nebo za menší peníze než předtím. Nebo kam dát solární panely a kam zase ne a tak podobně. Za 2 roky budou na 50% a za 6 let na 100% čisté energie, aniž by plýtvali penězi. Takže máme sice mimořádně náročné úkoly pro tento svět a korporace dělají některé věci hodně špatně, ale co umějí naopak velmi dobře, je dotahovat věci dokonce způsobem, který je efektivní a prospěšný pro všechny. A to se děje.
Extraordinary goals for the world, but I think that the thing that corporations can do well, they do some things very badly, but things they can do very well is figure out how to get things done in a way that is the most effective for everybody, and that's what's happening.
Lidé jsou nejen zákazníky korporací, ale také voliči politiků. Spojené státy patří k největším znečišťovatelům planety, mají velký vliv na celosvětové dění a za prezidenta si zvolili Donalda Trumpa, který bojuje za uhelný a naftařský průmysl, mechanismy ochrany přírody oslabuje a změně klimatu i jeho rizikům se vysmívá. Pak je tu třeba Brazílie, kde leží většina pro planetu životně důležitého amazonského pralesa. Ta si pro změnu zvolila Jaira Bolsonara, který se netají tím, že podporuje průmyslové využití tohoto území. Jak důležité je podle vás pro zvrat globálního oteplování, aby i vlády takovýchto zemí braly klimatickou krizi vážně?
It's critically important, but especially actually Bolsonaro, I mean Brazil, because
je to kriticky důležité, obzvlášť u Bolsonara a Brazílie, protože tu jde o Amazonii. Trump, ten nechce kácet Amazonii, ten je jenom hloupý a nevzdělaný. Ale myslím si, že děláme chybu, když si myslíme, že změna přichází od někud shora. Hledáme lásku na špatných místech, abych tak řekl. Zhlížíme k našim lídrům, kteří by nás měli vést, ale oni vůbec nevedou. Naopak, následují nás. Velmi funkční vlády jsou v Dánsku, Švédsku nebo Nizozemsku. Taky mají levici, pravici, jsou nejednotní jako všude jinde, ale jejich proces vládnutí a rozhodování je velice chytrý. Velmi racionálně přemýšlejí o budoucnosti. To bych si přál pro celý svět.
They're very smart in how they make decisions and how they vote, and they have views like everybody else, and they're divided like everybody else, but they also think about the future in a very rational way.
Pro začátek bychom mohli zůstat tady ve Spojených státech. Vy jste elegantně přešel roli Donalda Trumpa. Má vlastně takový vliv na to, jak tahle země přistupuje ke změně klimatu. Federální vláda ji sice ignoruje, ale spousta států a měst se jí snaží aktivně čelit.
I do say that when Trump is elected, he pulled out of the Paris Agreement, I swear.
Já většinou říkám, že když se Trump stal prezidentem a oznámil, že nás vyvede z pařížské klimatické dohody, tak přísahám, 100 milionů Američanů vůbec nevědělo, co to je nějaká pařížská dohoda. V tu chvíli jsem věděl, že vlastně pomohl Ameriku vzdělat, byť poněkud zvráceným způsobem. A kromě některých uhelných a naftařských společností nepozoruju, že by měl Trump jakýkoliv vliv na chování korporací. Spolupracuju se společnostmi, které patří k největším v Americe, a ty si jdou svou vlastní cestou, co se týče klimatu, zvratu globálního oteplování, 100% obnovitelné energie. Neposlouchají ho a jako my ostatní se nemohou dočkat, až odejde. Ty korporace totiž potřebují takzvanou společenskou licenci. Kdyby se chovali jako Trump, nenalákají k sobě ty nejlepší lidi z univerzit ani zákazníky, ti prostě odejdou. Korporace nejsou stupidní a vědí, že musí promlouvat ke skutečným hodnotám, které lidé v sobě chovají. Takže já vidím v Americe něco úplně jiného, než když vy si čtete o Trumpovi. Na úrovni měst, řady států a mnoha náboženských skupin pozoruju každý den, co se ve Spojených státech děje. A to je docela progresivní a vůbec ne trumpovské.
Faith-based groups and towns and I mean I just get stuff every day. What's happening in the United States, and it's quite progressive, actually. It's not, it's not Trumpian at all.
Hostem Interview Plus je dnes Paul Hawken, autor projektu Drawdown, který označuje za mapu či rozcestník pro kohokoliv, kdo bere vážně rizika změny klimatu a kdo chce pomoci zvrátit trend globálního oteplování. Do češtiny tento manuál ještě není přeložený, tak pověsme, jaké nejúčinnější nástroje má podle vašeho výzkumu jednotlivec, který chce začít u sebe.
In Drawdown I did a very interesting thing, which is that...
V Drawdownu jsem udělal jednu velmi zajímavou věc. Nikdy jsem nepoužil slova jako měli byste, mohli byste nebo je potřeba. Tomu se říká prosazování. Říkat lidem, jak by se mohli nebo měli chovat. To jsem nikdy nedělal. Já se snažím vytvořit prostor, kde můžete porozumět fungování a dopadům některých procesů. A pak se sami rozhodnete. Nemyslím si, že by kdokoliv z nás chtěl, aby za něj rozhodovali ti druzí. A když říkáte, že je potřeba něco dělat, tak v podstatě v druhých vyvoláváte pocit viny. Ale pokud mluvíme o tom, co mohou dělat jednotlivci, tak především přestat plýtvat jídlem.
Co mě překvapilo mezi 10 nejúčinnějšími řešeními, to je číslo 6, vzdělávání dívek. Co tím přesně myslíte?
Extremely important.
To je extrémně důležité. 145 milionů dívek nedokončí to, čemu my říkáme střední škola, a provdají se, nebudou pracovat, aby mohli do školy chodit jejich bratři. Jenže pokud dokončí střední školu, mají pak v průměru jen něco málo přes 2 děti. Pokud ve 12-13 letech školu opustí, tak ten průměr je 5 dětí na jednu ženu. Každý teď mluví o tom, že růst světové populace je významná věc. To je pravda. OSN má modely vývoje populace a rozdíl mezi vysokou a střední variantou je víc než miliarda lidí do roku 2050. Ovšem, řešením není snažit se vývoj populace řídit, ale posílit dívky a plánované rodičovství, což spolu souvisí, Protože vzdělaná žena dělá jiná rozhodnutí, je víc sama sebou, vydělává víc a peníze investuje do jednoho, dvou dětí, které chce vědomě mít, aby se neopakovala situace z jejího mládí, kdy kolem byla spousta dětí a málo zdrojů. Takhle je to jednoduché. Samozřejmě existuje i 100 jiných podobných důvodů, proč vzdělávat dívky, než změna klimatu. Ale nikdo to zatím nedal do této souvislosti. Ani já bych 10 nejúčinnějších řešení globálního oteplování neodhadl správně, než jsme je začali v drawdownu zkoumat. Možná tak 2 nebo 3 bych trefil. Podobně to měli i moji kolegové. Ale použili jsme metodologii, která zakazovala předsudky, a když jsme pak zmáčkli tlačítko sečíst, tak jsme prostě zírali.
V Mill Valley v Kalifornii byl hostem Interview Plus environmentalista, podnikatel a spisovatel Paul Hawken. Pořad najdete i v našem archivu na webu plus rozhlas.cz. Jan Kaliba přeje příjemný další poslech Českého rozhlasu.